Azakali ndiye amai masi yakuti na.
Eh, akuda kupika sibwete, akagulize kuzongana.
Ah ah. Mm.
Banyo ndiye ndiyeni.
Aida sogola ndifuna ndiwerenge kaya.
Ah,
na bwana nimshantandize kuwerenga sibwete.
Ah, tabu.
Kodi mesa ndinati ndikutandiza kuwerenga.
Ah, kodi bwana.
Ah, mpakati sichira kukhala kuwerenga. Aina watu wa matafuna na wa wakoza kupeze kwa tazi lao hapa.
Ifendu ndeku soko.
Kwa watu za kuziwa, sibu ete mazikuwa na wapikira pa mara po mwepo.
Inu.
Ndea ndo wama tamangira. Zambane wa mpika, anyamule mpiki.
Zonkano huku.
Hii ndi ndukumetu kupita.
Kanve.
Tie ni tunanga, tie ni.
Tie.
Azakari mwakaranso kumene.
Wende kwende.
Ukuti jani kwa didi mingi.
Tati dikirine.
Ah, dikudikire kati ndani.
Kodi anangani.
Anangani.
Abiti ndai zina zina maza zonesa ngati jetu ndai zina
yaoneka
ama kali kali
na yezo runanga baba ndai sicho
anangani atai ntie
data
tie ni
tie ya tie ni kani mula
eh
bali sokola ndai
mwene nabani msokola ndai
bongo bongo bongo
wewe nanga
bongo ese bongo
bongo
ah
bongo ndai kale
ajirana nanga
ndai kale kodi ni bongo ndai bongo Udalikale wava?
Iwe.
Udalikale?
Kwani ni mimi bwana?
Iwe.
Yeye ndo kumpanga bongo.
Uwaza kunyamula ulele tu.
Abiti.
Abiti. Ayamba jana.
Ah, si tena nikambe za sola head ulele ni dizipi.
Jana yamba baje nao itanila nzaje. Mimi mwenye kibonzo choka bongo kanga. Kodi ni dizimula mabili baje. Ani ndakomoka. Ani ndakomoka.
Okomoka baya mbula.
Anaengula
lo. Kodi mpaka zinafika mabili. Ine tusinaone tu. Nako sindikira tamshira mazi. Ukuri inali okomokai.
Ine yabamene nina muzira bongo kuti ndiwawamba. Anatenga nkhaka wanzimai winake. Ndeya muzeti ndipase 200 yanga. Abongo ndikubaza ndikubaza. Ah. Kazi anango muti coffee wako mamene anazitaira kwagwera kungalande.
Ndani iye. Kazi
abongo
imakaili njawa.
Kodi abongo ocheza ni mauwa.
Ulemu mai mfumu tumakulemekezani tumakunyadirani
zimata
mati za malira mfumu ya atutu kutizikomo.
Zimata, zimata.
Ule mumei kuinda. Nuna ya mfumu atu wa mutimuno.
Mama mtawi.
Ule mwarendo atu. Amene mwajokela kusola edi. Nikulupile mumei mwedi. Eja. Inundine sichi lendo yai. Kwa muna bera nawina, tina kumananso kwa mfumu. Ndikukuzi wani. Ule mwano. Abadanga kumusikwa mkuno. Ndikunyadi leni, ndikutikule mu. Alendo mwina siku lija simu na ndiziwe. Ine ndigiri ngade. Amene ni makala na mfumu kumaenda nao. Chitu wanga mkuiziwa kumazina. Pada karibano nipeleka ule mkwa mfumu. Kuta imirile, hati angule, hati jushile alendo hatu. Kuta kusola edi, hati angule. Mfumu ni ndawe alu. Maja majifumu. Maja majifumu. Maja majifumu.
Ziko mkwambiri, ziko mkwambiri. Ndatokosa kwambiri kuti mutamva kuitana mwabwera.
Ziko mo.
Ndakuitana ni chifukwa cha alendo alipatsogolo patu.
Ziko mo.
Koma ndisana pitirire chifukwa cha nchitidwa mwene mwachita giringani.
Mr. Said Bajan.
2 weeks. Musa kunditumikira. Awa ndi alendo amene achokera kusola A.
Mwala chibalo.
Achokera kusola aid. Ndaita
ndisa chikuswa ndipopano.
Kala ndichete. Kala ndichete. Ndinaita na chifukwa cha mafuso ena ndi ena amene mumafusa. Ndi azusa pepani makosana alendo wango tamanga. Ndi azusa kuti azichulawo kazina lao. Ndiye atusa pangono. Kena kuoti ambe kuafunsa jani.
Mafunso.
Manja mwa alendo.
Mr. Said Jiambre.
Mwoni tuose.
Zimo.
Ine ndi Saidi Kanduru. Amene ndajoka ku Solar Aid. Kampani mene magulisa nyale za solar. Nukulu pita ulendo wina mfumu anatitana kunyumba. Tinaka fotokozera nako. Koma lero anatitana kuti aitani sansonkano wa mudzimuno. Kuteka kuti kuli mafunso uchuluka kwambiri kuchokera kwa anthu wa mudzimuno. Chimene ndabwerera ine pano nkuzaya nkama mafunso amenewo. Komanso kuzakudziwitsa kuti nyale ngati mukuzifuna zikhale za Solar Aid. Chifukwa zimapatsidwa zaka ziwiri uziku yanga nilidwa mkakula ndi kutika unongeka tika ukonzile ni maulele ndiye mwina ndisa napide padali kuteka zimina zimeni ufandi fotokoze palikale mafuso tafusani
mafuso fusani antufu mafuso
fuso waya mawani na nchidwe ina nifuza ina
nchidwe
oya mbidira nasa natumbia
tafusani abiti
tafusani abiti
ndikufuza kutena
kutina walezi
asanga patunda po akufuna sola kwa manyumba yao ni ya usu ndele kodi mbele mungakale sola yo
jabu ino nyumba ili yonse iko za ukala sola olo ili ya mauzu kwa ya malata kwa yongu patika matabu wa ukawoka ngati kungateke iko za kukala ndinyari ya sola ndita kuyanka motelo
ndito
ndina fuso kundo pale antu wende ya ama jitika maagentu amakazeka kuti mina wireless pali bepo ya kapena jina chaje cha swapo kukampani kwani mmatandiza bwani
chabwino afunso limena afunso adimingu
tikoti mudali ndivuto umutandiza bwani
chabwino pakakhala kuti ino akugulisani chinthu chimene mulibemo ndiye kuti mutidziwise ngati mulibemo chaja mutidziwise chinthu chimene cho musagule ngati mulibemo sola panelo mutidziwise chimene cho musatani
musagule
ndipo ikakhala kuti yaonongeka chonde mutiimbire foni mafoni ake ndi awa 09927 tikulemba et ya 09927 034 806. Number I mean 09927 034 806. Number I mean ngati mulibe ma units mukhoza kungo flash. Tiza kuimbirana.
Imene yo flash.
Imene ya ku office. Ndito ndito.
Ana fuso.
Fuso.
Aja ndiwe nangati. Pepani afumu ndifunze nawo fuso. Fuso langa likunena kuti number I mean tigwirisa nchito ma units kapena number I nyongo pempera, nyongo imbira madandu. Kodi titafuna kuti tigule sola. Pali namba la ina soyo ita nisira kuti kuno sola ndikuifuna. Ikuti india madandu waka.
Chabu ino.
Difu satu wa tatu. Pali la chitatu. Mwiyankila kumoze yetu. Funso la chitatu nrone na kuti. Kodi zizi sola yanu imuka ika. Ima kala life partner chizungu ya jama telo. Life partner yachi.
Yeah, lifetime yachi.
Yeah. Yeah, imene yo. Ndindayi makala zaka zingati kuti.
Yeah, kumene koko mukanani na kuno life partner mwati jani partner. Koko kuya Italy. Kumasa mukanani na longo.
Yeah.
Ayanketwa.
Chabwino, ai tinene kunena kuti no solar zimenezi ukagula ikaonongeka kuti dziwisa pa namba la menewa. Komanso namba la imeneyi mukafuna kugula nyale ya solar. Kumene muliri kwa kuli kwaseko mukangoima nyamba la imeneyi tikupezani ndipo tikuzani kwa kazi pesa. Pa mapeto peto nyale ya solar imeneyi ima kugwira ntchito zaka zodutsa zisanu.
Ikugwira
ntchito mukagula lero zaka 5. Tivota tivotaso.
Fuso kandi romaliza. Ndi mafuso awi.
Chabwino.
Ndino
panganisa
Ndino kwa ndi
mafuso. Mafuso
ini. Mserori. Giringande anali Macpen Kochi. Alendo anali Saidi Kandulu. Nangabi anali Neri Malindi. Walewale anali Patrick Eric. Abiti anali Patricia Malunga. Maifumu anali Veronica Balua. Nakwinda anali Neri Fakabango. Nanyoni anali Enifa Chiwaya. Dimingu anali Musa Penu. Mainyoni anali Linda Chata. Ndipwamfumu anali Steve Rigomeka. Alemba Seweroli ndi Linda Chata ndi Steve Rigomeka. Wajambula ndi Ruth Katuma. Ndipo mkonzi ndi Amikani Langes.
Akukupatsirani Seweroli ndi aunduna wa zamphamvu ndi thandizo lochokera ku World Bank.